Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu de acum și până în veci. Amin.
Amin.
Haideți noi care suntem aici în biserică să ne ridicăm în picioare. Voi da citire de la 1 Petru, capitolul 5, de la versetul 5. Partea a doua de la versetul 5. Căci Dumnezeu stă împotrivă celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe. Amin. Puteți să vă reașezați noi care suntem aici. Spun că lăudat și binecuvântat să fie Domnul și să ne binecuvânteze pe noi care suntem aici, iar pe cei care sunteți acasă, Domnul să-și reverse harul Său peste voi. Amin. M-a frământat gândul acesta care l-am citit și spune aici: smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe. Și frământând sau lăsându-mă cercetat de cuvântul lui Dumnezeu, m-am gândit, oare de ce înălțare vorbește aici Hristos? Sau cel puțin Domnul prin Apostolul Petru. Parcă dacă ne uităm în vremea noastră, spune la un moment dat în una din Evanghelii, Dumnezeu cunoaște inima noastră, fiindcă ceea ce este înălțat înaintea omului este o răciune înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ar trebui să ne punem întrebarea fiecare dintre noi, oare ce este înălțat înaintea omului? Dacă am trebuit să vorbim pentru secolul 21 în care eu m-am născut și cei mai mulți dintre noi, ar fi frumusețea, averia, banii, materialismul. Sunt lucruri după care omenirea întreagă aleargă după acele lucruri care sunt puse la rang de cinste. Însă unul din împărații care au avut toate lucrurile care cel puțin consider că lumea aleargă după ele l-a avut, este vorba despre Solomon. Avea avuții ca nimeni altul, avea bogății, avea un nume sub cer care chiar și împărații din felurite națiuni și neamuri îl cunoșteau ca fiind un împărat pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu înțelepciune. Avea parcă toate lucrurile acestea care noi ca oameni ni le dorim. Și a ajuns împăratul Solomon la următoarea concluzie și a spus: totul este deșertăciune și goană după vânt. O, Doamne, de-am înțelege și noi în vremea aceasta că lucrurile acestea care sunt înalte înaintea oamenilor sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. În alte cuvinte, ce înseamnă că sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu? Sunt lucruri care valorează numai pe termen scurt, dar pe termen veșniciei nu au greutate în sine. Însă smerenia are o greutate veșnică, Doamne ajută-ne! Spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat din 2 Corinteni, capitolul 8, de la versetul 9, și aici este vorba despre sărăcie și bogăție, însă nu este în contextul în care noi ne-am place, pentru că, iarăși repet, cântarul pe care Dumnezeu îl pune, nu neapărat ceea ce omul numește bogăție, numește și Dumnezeu bogăție, sau ceea ce omul numește sărăcie, nu tot la fel Dumnezeu numește sărăcie. Dar aici concluzionează în capitolul 8 de la 2 Corinteni cu versetul 9 așa: căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă bogățiți. Deci interesant, Dumnezeu care avea totul din veșnicie, care era de aceeași esență cu Tatăl, spune tot la un moment dat în Filipeni, capitolul 2, de la versetul 6, dacă nu greșesc, El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, de aceeași esență, de aceeași slavă, de aceeași bogăție, neducând lipsă de nimic. Spune că n-a dus și n-a luat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci a făcut un lucru. S-a smerit, s-a dezbrăcat de slava cerească și a luat un chip de rob. Cu ce scop, frați și surori? Ca să ne îmbogățească pe noi, lăudat să fie Domnul. Însă bogăția aceasta trebuie să înțelegem măsura și gândirea lui Dumnezeu. Iarăși repet din 1 Petru, spune: smeriți-vă ca El să vă înalțe. Numai ce înălțare vorbește? El s-a făcut rob, s-a dezbrăcat, dar cu ce scop? Ca să ne îmbogățească pe pământ? Nu, ci ca să ne dea o bogăție veșnică care este sus în ceruri. Doamne ajută-ne! El a vrut să ne îmbogățească cu daruri nu pământești, ci cu daruri duhovnicești. Și acum am vrea să ne uităm la una dintre cele mai explicite și frumoase caracteristici sau descrieri ale Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos. Este vorba din Iesaia 53 și îl descrie aici profetul Iesaia, parcă nu cum ne-am așteptat noi. Parcă noi ne-am fi așteptat exact cum și-au așteptat evreii în vechime. Să vină un împărat care să restaureze acolo iarăși din nou împărăția lui Israel. Dacă ne aducem la un moment dat aminte ca să facem puțin diferența asta între gândirea pământească și cea duhovnicească, parcă glasul mamei a lui Ioan și a lui Iacov răsună până în vremea de noastră și și-a lăsat amprenta și asupra vieții noastre. De ce? Pentru că la un moment dat vorbește Domnul Iisus Hristos și despre suferință, despre moartea care trebuia să o sufere. Și vine mama la un moment dat, în Matei spune că mama, iar în Marcu spune că chiar cei doi fii al lui Zebedeu au venit. Înțelegerea mea este că cât și mama, așa și fiii la un moment dat, au avut cerința aceasta, așa nume. Doamne, fă ca atunci când vei veni în împărăția ta și vei sta pe tronul tău de domnie, ca unul din acești doi fii să stea la dreapta, iar altul la stânga. Parcă și noi pământește ne-am dorit aceeași lucru, nu? Înălțare. Dar n-o făgăduit Dumnezeu că cel ce se smerește va fi înălțat? Întocmai Domnul a spus lucrul acesta. Parcă nu înțelegem, nu? De ce îi spune Domnul Iisus Hristos? Nu știți ce cereți. Păi, Doamne, n-ai spus Tu că cine se smerește va fi înălțat și noi întocmai ceea ce Tu ai spus, noi aia ce cerem? Și spune, nu știți ce cereți, pentru că voi aveți în vedere o înălțare pământească. Însă eu am în vedere o înălțare duhovnicească. Ei se gândeau acolo la o împărăție pământească, unul la dreapta, altul la stânga, însă Hristos avea în vedere un calvar, un Golgota. Avea în vedere o cruce pe care El avea să fie răstignit. Și nu înțeles ceea ce cer, pentru că Hristos știa deja că unul la dreapta va însemna o cruce în dreapta, un tâlhar, iar în stânga un alt tâlhar, dintre care unul a ajuns să fie mântuit. Deci ar trebui să înțelegem mai profund ce vorbește Scriptura despre smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu, ca la vremea Lui El să vă înalțe. Am ajuns la concluzia că unii oameni înțeleg înălțarea aceasta foarte greșit. Oamenii cred că scopul smereniei ar trebui să fie înălțarea, însă e greșit. Scopul smereniei ar trebui să fie apropierea de Hristos, Doamne ajută! Pentru că dacă este scopul smereniei înălțarea, este o contrazicere în sine. Parcă spun unii oameni, să vezi că mă smeresc înaintea lui Dumnezeu, după ce mă înalță, să vezi ce ți-o dau. Parcă în sine e o contrazicere, adică tu te smerești ca după aceea Domnul să te înalțe, ca să fii tu oarecum un fel de șef, dar nu este asta scopul. Scopul, cum am spus, este apropierea de Dumnezeu. Ce atunci înălțarea? Înălțarea este frumoasa făgăduință a smereniei. Este făgăduința pentru cel care se apleacă, se smerește, Domnul înalță, însă vom vedea de ce înălțare vorbește Hristos și Domnul prin apostolii săi. Și revin, Iesaia 53 de la versetul 1. Este descrierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și vorbește așa. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o drazdă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la ei și noi nu l-am băgat în seamă. Grea Evanghelia asta, nu? Vorbește Domnul de o înălțare și parcă nu face logic în mintea noastră. Ne gândim la un Hristos care totuși Scriptura îl adeverește prin Fiul lui Core, Doamne, Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Pare aici că Iesaia îl contrazice, nu? Dar nu îl contrazice. Cu ajutorul lui Dumnezeu mi-aduc aminte la întâmplarea aceea cu Richard Wurmbrand, care în închisoare spune că după ce l-au bătut în cartea lui, l-au bătut bine, l-au deformat fizic. Și l-au pus în fața unui oglin și spune, tu care te lauzi și spui că ești un ucenic al lui Hristos și care spui că ești un urmaș al lui, că ești asemenea lui, că semeni cu el în fapte și în trăire. Na, uită-te acum tu despre care spui că împăratul tău este cel mai frumos, uită-te în oglindă, cum seamăn tu cu el? Îi spune în cartea respectivă că s-a uitat în oglindă și a spus, Doamne, e drept. Că eu așa cred despre tine, că tu ești cel mai frumos, că ești împărat al împăraților, care ești proslăvit în slavă. Și în momentul acela Duhul Sfânt îi aduce aminte despre versetele acestea și spune, acum în momentele acestea și în clipa aceasta, semeni cu mine mai bine ca oricând. Parcă noi când vrem să ne asemănăm cu Hristos, punem lucrurile care sunt înalte înaintea oamenilor, dar nu înaintea lui Hristos. Dacă ar trebui un pic să traduc, ca să înțelegem puțin mai bine ce înțelegem noi asupra înălțării și ce înțelege Hristos. Vorbește aici de zdrobire, a fi lepădat, a fi ocărât, a fi marginalizat de oameni, nebăgat în seamă, disprețuit. Oamenii nu se uitau cu plăcere la Hristos. Și spune că îți întorceai fața de la El și un lucru care precizează aici, nu avea nimic, absolut nimic, ceea ce să ne placă. Dar așa, pentru înțelesul nostru, să traduc mai mult pentru vremea în care trăim, cum ar traduce vremea sau generația noastră în secolul în care trăim aceste versete pentru un creștin al lui Hristos. Și cam ar suna în felul următor. El a crescut înaintea lui ca o drazlă puternică, ca un lăstar care iese dintr-un pământ bine udat. Avea și frumusețe și strălucire, ca să ne atragă privirile, și înfățișarea lui avea tot care să ne placă. Aplaudat și primit de oameni, om al bucuriei și obișnuit cu bunăstarea, era așa de aplaudat, frumos, bine primit, că îți întorceai fața spre el și toți îl băgau în seamă. Cam asta ar fi traducerea vremii noastre. Ne gândim la Hristos, ne gândim la un împărat și facem asociația la un moment dat cu ceea ce s-a citit la vremea rugăciunii din Psalmul 24. Spune, porți, ridicați-vă capetele ca să intre împăratul slavei. Și se pune întrebarea, cine este acest împărat al slavei? Că n-o îndrăznit în istoria omenirii și în istoria în care a fost creat să vorbească cineva acestei porți. Cum adică? Cine este acest împărat al slavei? Și spune, este Domnul oștirilor. Ce înțeleg eu în cuvintele care spune în psalmist? Înțeleg că în momentul în care Hristos, odată ce o să răstignit, odată ce o să înălțat la ceruri și s-ar prea putea, părerea mea personală, ca pentru veșnicie Domnul nostru Iisus Hristos să poarte semnele acuielor în mâini, ca semn al dragostei pentru noi. Și la un moment dat se pune întrebarea, cine este acest împărat al slavei? Că nici pentru cer nu făcea logică. Cum adică un om, cineva care a luat un chip de rob, să vorbească acestei porți, să se deschide? Dar nu a fost un oarecare, ci a fost Domnul slavei, lăudat să fie Domnul. De aceea înălțarea despre care vorbește Scriptura nu este una de natură pământească, ci este una de natură duhovnicească. Și dacă ne aducem aminte la un moment dat când vorbește Domnul Iisus Hristos cu Nicodim și spune de la capitolul 3 cu versetul 14, la fel despre înălțarea despre care el face referință cu Moise, spune așa. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. În momentul în care șarpele de Aram a fost înălțat în vechime, toți acei care își ațintiau privirea spre acel șarpe erau vindecați. Aceeași paralelă o vedem spre Hristos, în momentul în care El a fost înălțat fizic pe lemnul crucii. Și toți care prin credință și ațintesc privirea asupra Lui, capătă vindecare și iertare și mai mult de atât viață veșnică, lăudat să fie Domnul. Dar vorbește în Ioan capitolul 8 la un moment dat așa, cu versetul 28. Când îl veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște căci Eu sunt. Cum, Doamne, că până atunci nu Te-am cunoscut? Ai făcut minuni, semne, vindecări? Cum numai în momentul culminant al zdrobirii Tale, Tu spui că atunci veți cunoaște că Eu sunt? Am înțeles cu ajutorul lui Dumnezeu că nu semănăm mai bine cu Hristos decât atunci când ne lăsăm în mâna marelui olar. Când suntem pus în cuptor, când suntem în momentele în care Domnul vrea să ne modeleze, atunci în suferință semănăm cel mai bine cu Hristos. Numai întrebarea care se pune, când vrea Hristos să ne înalțe, noi la ce ne gândim? La o înălțare pământească, să ne dea o poziție, un rang, un statut înalt, la da, atunci da, ne place. Dar dacă spune Hristos în dreptul tău și în dreptul meu, te voi înălța. Numai înălțarea care are Hristos în vedere este pentru răspândirea miresmei a jertfei lui Hristos. Când îl veți înălța pe Fiul omului, Doamne, când? Când va fi culminantul suferinței sale. Și s-ar putea ca mirosul cel mai plăcut, care Tu și eu îl putem răspândi în jurul nostru, este la fel ca la Hristos în Iesaia 53, când suntem marginalizați, disprețuiți, batjocoriți, când nu avem fizic nimic cu ce să-L atragem pe om, dar așa cum este scris în Scriptură, că în vasele de lut purtăm o comoară nemaipomenită și puterea aceasta se numește puterea Duhului Sfânt cea mare, lăudat să fie Domnul. De aceea mă îndemn pe mine și vă îndemn pe voi. Când Hristos ne făgăduiește, fie prin cuvântul Lui, fie prin glas profetic, care un plan. Să nu ne fugă mintea imediat la scopurile pământești. Să spunem, da, dacă Domnul mă va înălța, frați și surori, cea mai glorioasă înălțare care va fi pentru biserica și mireasa lui Hristos va fi ziua răpirii. Aia va fi înălțarea glorioasă. Nu înălțări pe pământ, nu statute, nu ranguri pentru care ne luptăm. Înălțarea glorioasă pentru care eu mă lupt și pe care zic, Doamne ajută-ne să ne luptăm toții, este înălțarea când va veni Hristos pentru biserica sa. De aceea Domnul să ne ajute ca să nu ne pierdem nădejdea. Dacă avem de suferit, dacă avem de trecut prin anumite greutăți. Îmi vine acum versetul din Apostol, că la un moment dat spune Apostolul Pavel că Duhul Sfânt îl înștiința din loc în loc, dar interesant despre ce îl înștiința. Nu spune că îl înștiința din loc în loc despre minunile care Domnul va avea să facă prin el, ci spune așa din capitolul 20, de la versetul 22-23. Numai Duhul Sfânt mă înștiințase din citate în citate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. De ce, Doamne, pentru apostolul Tău pe care Tu ai spus că vei face lucrări prin el, că este un vas ales, ai pregătit necazuri și suferință și nu bucurii pe culme cum noi ne-am aștepta? Spune la un moment dat în Ezechiel și cu gândul acesta vreau să închei. Zice la un moment dat prorocul în felul următor, zice că se apropie ziua, vine ziua, nu de bucurii pe culme, ci vine ziua întristării, dar întristarea pentru cine? Pentru cei ce n-au crezut, pentru cei ce n-au înțeles școala aceasta a smereniei și care au crezut că înălțarea despre care vorbește Scriptura se referă la o înălțare pământească, iar nu la una spirituală. Pentru ea vine o zi de durere și de amar. Pentru că am înțeles din Scriptură că oamenii care pe pământul acesta se smeresc, Hristos se ridică în picioare când vine acasă. Despre Ștefan spune că a trăit o viață smerită, o viață atât de smerită, întrucât Hristos se ridică de pe scaun său ca să primească un martir acasă. Dar despre cei care se înalță pe pământul acesta, care se cred mai deosebit decât alții, pentru oamenii aceia Hristos nu se înalță de pe scaun, ci stă ca judecător pe scaun și spune Ezechiel, vine ziua de întristare, vine, se apropie și sfârșește cu apogeu și culminantul spune, se apropie ziua, dar nimeni nu se pregătește de luptă. Ce înțeleg eu, frați și surori, este o vreme în care suntem chemați să ne înarmăm cu armele nu care sunt întărite prin fire, ci care sunt întărite prin smerenie și în Duhul Sfânt, Doamne ajută-ne! Pentru că ne așteaptă provocări, ne așteaptă lupte și stă în picioare ciudat, nu? În lumea pământească stă în picioare cel care stă, care știe să calce peste cadavre, care nu ține cont nici de unul, nici de altul, dă cu coții ca să pășească în față, nu? Însă lumea spirituală este contrar. Ăla care știe să se aplece, care știe să renunțe, care știe să se smeriască, care știe să se aplece sub jugul ascultării lui Hristos, se întâmplă un paradox. Hristos îi vine în apărare, lăudat să fie Domnul. De aceea să ne rugăm, fie acasă, fie aici, oriunde avem prilejul, ca indiferent ce va aduce viitorul, să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui și vremea aceasta nu-i departe, și iarăși o interpretez. Vremea glorioasă este când vom fi înălțați cu Hristos în slavă, nu pe pământ, ci înălțarea care va să vie pentru biserica sa, răpirea. De aceea să ne ajute Domnul și Bunul Dumnezeu ca să ne sfârșim cu bine alergarea, ca momentul culminant a înălțării bisericii sale, să ne bucurăm cu Hristos, să ne bucurăm cu Sfinții Domnului și momentul acela când vom sta față în față, să spunem, da, s-a meritat. S-a meritat pe pământul acesta, chiar dacă am fost ocărâți, chiar dacă ne-am smerit, chiar dacă n-am avut parte de cinste omenească. În ziua aceea vom avea parte de cinstea și de lauda lui Hristos și Domnul să ne binecuvânteze. Amin.